Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyny gazanylýan üstünlükleri beýan etmek üçin täze jurnal döredilýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasary Goçmurat Muradow anyny günü geçirilen hökümet meclisinde mali iqtisadiýet ulgamyna girýän idaralaryň işini kämilleşdirmek boýunça edilýän işler barada hasabat berdi. Döwlet ýetirliginindäki Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, wice-premier durmuşa geçirilýän toplumlaryň özgörtmeleriň maksatlary we wezipeleri barada düşündiriş işlerini geçirmek üçin görilýän çäreler barada hem gurrun beripdir. Bu gurda täze görilýän çäreleriň arasynda Altyn asyryň iqtisadiýeti we Türkmenistanyň salgyt ulgamy jurnallarynyň binýadyny Maliýe we Iqtisadiýet ministrliginiň täze neşirini döretmek hem teklif edilýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow täze neşiri döretmek bilen bagly ähli meseleleri düýpli işlemegi tapşyrmak bilen ýurdy, durmuş iqtisady taýdan özgörtmekde gazanylýan üstünlükleri giňden beýan etmegiň möhümdigini nygtady. Yerli sayınçılar, prezidentin üstünlükleri beyan etmek talabı neticesinde gazet jurnalların propaganda kuralını uygurlanını, adamların olurdu okumağa zat görmeyenliğini, şu sebepten mecbur abunuçların saklanıp kalyanını aydiyarlar. Emma muňa garamazdan Berdimuhammedow öz aýdýan üstünlüklerini yeterlik beýan etmezlikde aýplap, milli metwuwaty hususan milli telewizionanyň işini ýygy derli tanqid edýär. Jogapkar ýolaşçylara käýinç berýär. Olary ýygy-ýygydan täzelep durýar. Mysal üçin, Türkmenistanyň medeniýet ministri Gülşat Uramhammedowa 15-nji maýda ministr bellenenine 3 aýym bolmanka wezipesinden boşadyrly. Ol sayınçıların hazaplamalarına göre sonku 25 yılla yığı-yığıdan kadır çalışığını geçiriyen Türkmen hükümetinin düzümünü şu vakti çenli en az vakt saklanan emeldar olluy. Berdimuhammedow geçen yılın ayağına vezipi borçlarını gönücay yerine yetirmen, tele yayılımlarda bayramçılık konsertlerinin talaba layık görkezilmeğini üpçün etmeyenlik üçün vice-premier Gülşat Mehmedova, medeniyet ministri Amanyelli Garajayevi hem de tele radyo gepleşikleri ve kinematografi varadaki devlet komitetinin başlığı Maksat Altayevi kainç ıglan etti. Gülşat Mehmedova hükümet tezeden düzülönünü vice-premierliğini hem yitirdi ve onun oranını Garajayev vice-premier verilenli. Gülşat Mehmedova vice-premierliği 2016 yılın aprelini Mayıs'a Yazmuhammedova'nın yerine verilenipti. Resmi habara göre Yazmuhammedova yurtta kurulan medeniyet desgarlarının köpsünün boş duranlığı, yurtta kazanılan üstünlüklerin ören yaramaz beyan edilenliği sebepli vezipesinden boşadılıpti. Türkmenistan'da metbuat azatlığı yok ve yerli sayınçılar devlet eşçiliğine çap edilen neşirlerin ehlisinin Türkmen devlet havarlar kulluğu tarafından tayarlanılayan şol bir havarları göçürüp çap edilenliğini şeyle de bu havarların efir arkalı halka yetirilenliğini aydiyarlar.